Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci. Studija Radija Slobodna Evropa u Pragu ove subote, 9. maja. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši su domaćini. A u vijestima dana bilježimo. U Makedoniji u Kumanovu od jutros traje sukob policije i oružane grupe. 20 povrijeđenih do sada je preneseno u klinički centar u Skoplje. Oko 30 pripadnika oružane grupe predalo se policiji, objavljeno je kasno večeras. Opozicioni lider Zoran Zaev pozvao je građane da ne protestuju i da budu uzdržani. Predsjednik Makedonije Ivanov prekinuo je posjet u Moskvi. Europska unija pozvala je na smirenost i poručuju da su u kontaktu sa vladom. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država žali zbog žrtava i poziva na mir i uzdržanost. Rusko ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je zabrinuto zbog oružanih incidenata kod Kumanova u Makedoniji, ali i antivladinih protesta u toj zemlji, saopšteno je. Sjutra sjednica Biroa službi bezbjednosti Srbije, koja je poslala dodatne snage ka granici sa Makedonijom. Građani Srbije ne treba da brinu zbog situacije u Makedoniji, poručio je večeras premijer Aleksandar Vučić. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izrazila je duboku zabrinutost zbog situacije u Makedoniji i pozvala sve strane na uzdržanost. U Moskvi na Crvenom trgu danas je održana vojna parada povodom 70 godina pobjede nad fašizmom, najveća u istoriji Rusije. Uz Vladimira Putina na Crvenom trgu bilo je više od 20 stranih zvaničnika, među njima i predsjednik Kine Xi Jinping, Kube Raul Castro, Zimbabvea Robert Mugabe, kao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Međutim, brojni zapadni zvaničnici ove godine nisu došli na proslavu u Moskvi jer se ne slažu sa nelegalnom ruskom aneksijom Krima te učešćem Rusije u sukobima u Ukrajini. I u Zagrebu, Podgorici i drugim gradovima regiona danas je obilježen dan pobjede nad fašizmom. U svijetu bilježimo, u Iraku je danas velika grupa od 40 zatvorenika uspjela da pobjegne iz zatvora u istočnoj provinciji Dijala. Tokom bijega ubijeno je 6 policajaca i 30 zatvorenika. Neki od onih koji su pobjegli terete se za terorizam. Sjedinjene Države i saveznici izveli su danas 15 vazdušnih napada na položaj Islamske države u Siriji i 13 u Iraku. Australijska policija uhapsila je 17-godišnjaka optuženog za terorizam i spriječila pokušaj aktiviranja tri ručno napravljene bombe u Melbourneu. U blizini zračne luke u Sevilji srušio se vojni Airbus. Prema posljednjim informacijama, svih 8 putnika je poginulo. Sud u Egiptu osudio je Hosnija Mubaraka i njegova 2 sina na 3 godine zatvora u ponovljenom slučaju zbog korupcije. 2 broda njemačke mornarice spasila su u petak oko 40 migranata na Sredozemnom moru, saopštila je vlada u Berlinu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pucnjava se u subotu večer u Kumanovu i dalje čuje, i pored toga što se nešto prije 20 sati u pojedinim medijama i na društvenim mrežama pojavila informacija da se 30 pripadnika terorističke grupe predalo makedonskoj policiji. Povremeno se čuje i pucnjava i detonacije iz kumanovskog naselja Tode Mendol. Detaljnije informacije saopštava nam Blagoja Kuzmanovski.
U Kumanovu je još uvijek u toku policijska akcija za razbijanje terorističke grupe koja je počela jutros. U takozvanom divljem naselju je mirnije nego tokom popodneva, ali se još uvijek mogu čuti povremeni pucnjevi. Iako nema zvanične informacije, neki mediji su javili da se 30 članova grupe predalo policiji. Taj deo grada još uvijek je blokiran i tamo mogu pristupiti samo vozila policije i hitne pomoći. U ostalim naseljima saobraćaj se odvija normalno, ali je primetno pojačano policijsko prisustvo. Deo žitelja iz naselja gdje se puca se evakuišu. Prema dosadašnjim informacijama u kliničkom centru u Skoplju je doneseno 20 povređenih u današnjoj pucnjavi. Deo su preneseni vozilima prve pomoći, a deo helikopterima. Iz policije za sada ne saopštavaju zvanično broj povređenih i da li eventualno ima i poginulih, iako je američka ambasada objavila saopštenje u kome izražava žaljenje za ljudske žrtve i povređene. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kažu da su počeli akciju protiv terorističke grupe od jutros u 5 sati.
Информациите до кои дојдовме деновиве укажуваа на тоа дека групата влегла илегално во Република Македонија од една соседна држава.
Информации до кои смо дошли указују на то да е група ушла илегално у Македонију из една соседна држава и преко своих луѓи се склонила и утврдила припремајучи се за наредне терористичке нападе. Надлежне службе Министарства су лоцирале групе у Кумановском дивом населју у неколико куча. Сазнања говоре да се ради о групи која е добро наоружена и обучена за борбу у ваквим условима, рекао је портпарол МУПа Иво Котевски. Умеѓу времену је председник државе Ѓорге Иванов прекинуо посету Русији и враќа се у земљу, а из његовог кабинета информишу да ће бити сазвани Савет безбедности Македоније. Све веће политичке партије и представници страних амбасада су позвале граѓане на мирно понашање и да не подлежу никаквим провокацијама, а да надлежне институције брзо стабилизирају ситуацију. Иначе граѓане Куманова је јутрос пробудила и узнемирила пуцњава из ватреног оружја и надлетање хеликоптера изнад такозваног дивог населја, које се налази на улазу у град из Скопља, а где је већина становништва албанске националности. Нешто пре 8 сати неколико пуцњава се чуло и у централном градском подручју. Албанци који живе тамо кажу да су узнемирени и зачуђени и да не знају шта се догађа. Они су револтирани, али позивају граѓане да остану смирени и хладних глава, као и да максимално сарађују са полицијом уколико им дође у кућама да врши претрагу. Многи су уплашени и не излазе из својих домова због залуталих метака. Народ нема ни за хлеб. Не требају нам никакви конфликти, кажу граѓани. Кумановци из других етничких заједница сматрају да је сада најпотребније јединство свих и да се све ово превазиђе без провокација било каквог типа. Градоначелник Куманова Зоран Дамјановски моли граѓане да не подлежу никаквим провокацијама. Он каже да се месецима најављује фингирана криза у Кумановско-Липковском региону и да се она заиста и десила. Према њему, ови инциденти су озбиљнији него они из 2001. Године, када Куманово није ушло у конфликт. Он је изразио увереност да ће се ситуација брзо стабилизирати. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Дешавање у Македонији детаљно пратимо и на нашој веб страници slobodnaevropa.org, гдје можете пронаћи и фотографије и видеозаписе о томе што се данас дешава у Македонији, а све то наравно можете наћи и на друштвеним мрежама Facebooku и Twitteru.
Слушате радио Слободна Европа.
Свет, нарочито Европа, 8. и 9. мая бројним манифестацијама обилježavaju важан јубилеј, 70 година од побједе над фашизмом у Другом свјетском рату. У тој побједи над нацизмом, најмрачнијом идеологијом коју је човечанство видјело, страдало је 50 милиона људи. У борби против фашизма прије 70 година југословенски су партизани дали значајан допринос, а њихова герилска борба којом је командовао Јосип Броз Тито и данас редовно штиво на војним академијама и у војним енциклопедијама. Како се данас на Балкану доживљавају вриједности антифашистичке борбе, у теми седмице радија Слободна Европа.
Радио Слободна Европа.
Тема седмице.
Od 7 partizanskih ofanziva u Drugom svjetskom ratu na prostoru nekadašnje Jugoslavije, 5 su bile na teritoriji Bosne i Hercegovine. No antifašizam u ovoj zemlji danas je tek deklarativan, a svjedoci tekovina Drugog svjetskog rata i onoga što je proisteklo iz njega rijetki. Dan pobjede nad fašizmom Bosne i Hercegovine dočekuje sa zapuštenim ili srušenim antifašističkim spomenicima. Čini se da su nakon 70 godina partizani izgubili bitku. A kako i ne bi, kada je moguće i sljedeće. Idris Hujdurović, učesnik NOB-a, 16. maja slavi 90. rođendan. Partizan koji je 3 godine proveo na Golom otoku, danas živi na trgu generala Draže Mihajlovića. Priču nam donosi Marija Arnautović.
90-godišnji Idris Hujdurović imao je samo 18 godina kada se pridružio partizanima davne 1943. godine. U proteklom ratu izgnan je iz rodne Bijeljine, ali se vratio i danas živi na nekadašnjem trgu žrtava fašizma, koji je nakon rata dobio i novo ime, Trg Draže Mihajlovića. Ovaj partizan, koji je 3 godine proveo na Golom otoku, dan pobjede nad fašizmom dočekuje sa oduševljenjem, no odnos prema nekadašnjim antifašistima u Bosni i Hercegovini danas, kaže, nije dobar.
Ovdje kod nas je karakteristično to da su poskidane sve biste narodnih heroja Drugog svjetskog rata i ne znam gdje su pohranjene, premda su mi borci tražili da se vrate oni na jedan od trgova, trg žrtava fašizma, ali nažalost taj trg je proglašen danas imenom Trga Draže Mihajlovića. Pa ja živim na tom trgu od povratka iz izbjeglišta do danas sve.
Dva puta je Idris učestvovao u oslobađanju Bijeljine, Tuzle i drugih gradova širom Bosne i Hercegovine od fašista u Drugom svjetskom ratu. 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, prije 70 godina dočekao je u Beogradu. Prisjeća se kako je izgledala proslava organizovana 15. maja.
Gdje je rijeka građana Srbije i ostalih građana iz drugih republika prolazila ujutro od 8 sati, uveče do 8 sati kroz Terazije. Tu sam učestvovao u toj proslavi.
Koliko se u Bosni i Hercegovini poštuju tekovine antifašizma iz Drugog svjetskog rata najbolje govori činjenica da su od 2008. godine nastojanja da se donese zakon o zabrani upotrebe fašističkih simbola i obilježja bezuspješna, kaže profesor Esad Bajtal.
Dakle, jedno kompletno licemjerje koje oslikava i praksu i odnos prema antifašizmu u Bosni i Hercegovini. To su onemogućili upravo oni koji se glasno pred narodom, pred svijetom, pred nama građanima, deklarišu kao oni koji žele u Europu, dakle u antifašističku Europu, a ovdje ne žele spriječiti one koji se još uvijek okupljaju po gradovima i šumama sa svim onim lentama, kokardama, čime se ne fašističkim simbolima i obilježjima i proslavljaju neke svoje junake i neke grade, neke svoje spomenike i pričaju neku svoju priču.
Stari borci antifašisti uspjeli su privući nešto mladih i otvorenih ljudi koji njeguju antifašističke vrijednosti. Među njima je i Mine Labas. On je bio jedan od rijetkih koji se priključio akciji čišćenja spomen parka na Vracama, spomenika potpuno zapuštenog i ostavljenog da propada.
Postoje tri opcije. Postoje mladi koji su već dovoljno svjesni da li zbog porodice ili zbog obrazovanja, pa znaju šta je antifašizam, njeguju te vrijednosti, da li onako pasivno ili manje više aktivno. Neki su sredini kao neki ideološki miks, upravo možda zbog postratnog, postsocijalističkog obrazovanja u kojemu se vrši historijski revizionizam. I onda ti neki mladi isto ne znaju šta je antifašizam, šta je fašizam ili im se fašizam predstavlja kao antifašizam, dok su neki već toliko indoktrinirani da su otvoreno stali na nacionalističke ili fašističke strane.
Profesor Esad Bajtal kaže da je mali broj mladih koji se priključuju ideji antifašizma nedovoljan da bi imao snagu koja bi mogla biti učinkovita i koja bi mogla vršiti određen pritisak na vlasti.
Ako želimo biti demokratsko, civilizirano društvo, savremeno, moderno društvo, onda se zaista i konačno mora raskrstiti sa fašizmom. Mora se antifašizmu dati šansa, bez obzira pod kojim naslovom to išlo.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Crnoj Gori zvanično nikad nisu negirane vrijednosti antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu. Pokušaj rehabilitacije ili izjednačavanja četnika i partizana, iako ih je bilo, naročito nakon 90. prošlog stoljeća, nisu uspjeli. Slavni partizanski simboli poput komandanata Save Kovačevića i Peka Dapčevića, Ivana Milutinovića ili Jelene Tomašević, te čuveni osmijeh Ljuba Čupića pred strijeljanje i danas su neokrnjeni, Milovan Đilas i rehabilitovan. Dan ustanka crnogorskog naroda u Drugom svjetskom ratu 13. jul i dalje je najveći državni praznik. Partizanski spomenici neokrnjeni ali zapušteni. Osim spomenika partizanu borcu na brdu Gorice u Podgorici, na kojem za praznike državne delegacije i Subnor polažu cvijeće. 70 godina pobjede nad fašizmom bio je povod da kolega Esad Krcić pokuša pronaći žive učesnike NOB-a i pita ih šta je onda, a šta danas za njih bio antifašizam.
Ljubomir Sekulić je danas potpredsjednik Crnogorskog saveza boraca Narodno-oslobodilačkog pokreta i član predsjedništva Europskog komiteta Svjetske federacije veterana, a prije više od 70 godina je otišao u rat sa svega 15 godina.
U ratu smo kompletno učestvovali, tako reći, otac sa 5 sinova, snahom i čerkom. U ratu su izgubili kao borci život 3 brata, odnosno 3 njegova sina i snaha, a čerka je teški ranjenik.
Da li sadašnje stanje društva odgovara onome za što ste se borili u Drugom svjetskom ratu? Da li smatrate da su žrtve koje ste podnijeli vi, vaša porodica i vaši saborci iznevjerena?
U punom smislu riječi iznevjereno je u mnogim elementima, možda najmanje u Crnoj Gori.
Raspadom Jugoslavije nestala je i dominacija komunističke ideologije, pa je došlo i do pokušaja prekrajanja istorije i prevrednovanja uloga raznih pokreta na jugoslovenskom prostoru koji su zapravo sarađivali sa fašističkim okupatorima. Ipak nije su svi izgubili historijski kompas, pa i danas ima ljudi koji su se kasno rodili da bi u Drugom svjetskom ratu bili partizani, ali su prihvatili vrijednosti proistekle iz narodno-oslobodilačke borbe. Novinar Dragan Mitov Đurović, koji ne samo da je prihvatio te vrijednosti, nego je i aktivan u Subnoru kao generalni sekretar ove organizacije, za naš radio govori o okolnostima u kojima je od najranije mladosti čvrsto utemeljen na tekovinama borbe protiv fašista u Drugom svjetskom ratu.
13. jula 1941. godine iz našeg doma sa dvije jabuke, jednom puškom i nešto metaka otišao je stric Blažo i istoga dana poginuo. Ja sam rođen nešto kasnije, ali svijetli ideali borbe za slobodu u kojoj je učestvovao i moj otac i poginuo stric Blažo obavezuju. Zato sam i ja ideale borbe protiv fašizma prihvatio kao svoj životni kredo. Da bi čovjek bio čovjek, mora biti prvo antifašista. Ono što je najznačajnije i uvijek treba imati u vidu, nikada Crna Gora u svojoj istoriji nije imala 70 godina mira, nikada nije bilo da dvije generacije, odnosno skoro tri generacije, budu bez rata, da zemlja bude bez krvi. Tome treba zahvaliti svakako partizanima, Josipu Brozu Titu, koji je bio na čelu partizanskog pokreta, i svakako onome što se stalno zaboravlja, a to je ljudima koji su nakon Drugog svjetskog rata izgrađivali jugoslovenske prostore, svakako i crnogorske. Pjesma za ideale Dinu Budale nije pjesma i ne može nikako biti pjesma ni moje, ni naših, ni budućih generacija, jer bez ideala nema budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u zemlji iz koje potiču legendarni Rami Sadiku i Leši Kapetan, na Kosovu, danas se prisjećaju Dana Evrope, mnogo manje dana pobjede nad fašizmom. Istoričari sa kojima je razgovarala naša Amra Zajneli kažu da mnogi na Kosovu fašizam danas povezuju sa nedavnim događajima koji su se dogodili na tim prostorima, a ne sa istorijom od prije 70 godina.
Širom cijelog Kosova danas se obeležava 9. maj, Dan Evrope, a u organizaciji Kancelarije Evropske unije na Kosovu i opština u zemlji. Retko ko na Kosovu 9. maj povezuje sa danom pobjede nad fašizmom, već se taj datum uglavnom vezuje s Danom Evrope, kažu kosovski istoričari. Mlade generacije na fašizam gleda sa distance, a neki i ne znaju puno o tome, kaže za naš program istoričar Jusuf Buđovi.
Ja mislim da Kosovo više obilježava dan Evrope. To ima i posebnih razloga, jer sa tim događajem nadovezuje se i nezavisnost Kosova i svi ta mlada generacija danas fašizam gleda sa distance. Neki od njih čak ne znaju ni dobro o čemu se radi. Naša omladina nadovezala se sva svoje nadanja sa Evropom i zbog toga mislim da s pravom taj eho Dana Evrope kod građana Kosova, pogotovo kod mladih, ima više ne samo simbolike nego i aktualne vrednosti. Dan pobjede fašizma na Kosovu se to gleda na jednu prošlost koja još uvijek nije se izbrisala, jer fašizam nije samo vrijeme nacizma, Hitlera, nego fašizam je svaki događaj koji se nadovezuje sa ugnjetavanjem ljudskih pravima i zbog toga taj ima neki širi aspekt.
Ipak Kosovari su više okrenuti Evropi i integracijama, ali dodaje da je paradoksalno da su kao takvi najudaljeniji od Evrope upravo zato što ne mogu slobodno da se kreću u zemljama Evropske unije.
Taj apsurd, to je jer mi smo evropski orijentisani, ali Evropa nije dala odgovore na našim temama i to je da ko se neće prebroditi pozitivno, da ljudi vide perspektivu na Evropu, može se vratiti kao bumerang.
Dan ranije specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar izjavio da se radi na izgradnji odnosa radi budućnosti Kosova.
We are going to sign, we can be optimistic.
Potpisat ćemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, što je prvi sporazum između Evropske unije i Kosova. Ovaj važan korak se očekuje pre leta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Od 90-ih do danas Srbija ima ozbiljan problem sa definisanjem antifašističkih vrijednosti. Sve to dovelo je do izjednačavanja četnika i partizana, a krajem ovog mjeseca iščekuje se i odluka suda o rehabilitaciji četničkog komandanta Draže Mihajlovića. Jedan od očitijih primjera tog lutanja bila je i proslava Dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu prošlog oktobra, koju je prisustvovao ruski predsjednik Vladimir Putin. Njegov domaćin, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, prije toga i vlasnik titule Četničkog vojvode, u živom je TV prenosu sa parade tom prilikom govorio samo o srpskoj vojsci i Prvom svjetskom ratu, u jednoj rečenici usputno pomenuvši NOB. Za razliku od njega, ruski predsjednik Putin govorio je samo i isključivo o Crvenoj armiji i jugoslavenskim partizanima koji su zajednički oslobodili Beograd od fašista. Atmosferu današnjeg dana pobjede nad fašizmom iz Beograda donosi nam Zoran Glavonjić.
Groblje oslobodilaca Beograda na kojem počivaju jugoslovenski partizani i borci Sovjetske crvene armije sređeno je pod konac pred 9. maj, dok su uoči polaganja venaca radnici gradskih službi kosili travu i uređivali memorijal, neki od prolaznika rekli su za naš program da je u pitanju važan datum.
Sutra je veliki praznik. Za Srbiju, za Rusiju treba obeležavati žešće, radosnije zbog onih koji su stradali da bi mi danas da ne živimo pod ničijom kapom.
Ja se adekvatno slavi u Srbiji, proslavlja, obeležava.
Ne. Pa nedovoljna svest ljudi o tome. Uopšte, neznanje uopšte koji je dan.
A znate nešto o borbi partizana i oslobođenju Beograda?
Slabo.
U čast jubileja antifašističke borbe ispaljuje se topovski ploton sa Kalemegdana, dok na spomen kompleksu oslobodiocima Beograda vence polažu predstavnici Republike i grada, uz koje poštu palim saborcima iz Drugog svjetskog rata odaju i članovi Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Osim svedene protokolarne počasti, ni ove godine u kalendaru svečanosti nema masovnijih događaja ni duha trijumfa. Radovan Pantović, predsjednik Saveza antifašista Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su borci NOR-a zaboravljeni i da to pokazuje izjednačavanje četnika i partizana.
To je njihov odnos prema antifašizmu. Ako se podržava rehabilitacija saradnika sa okupatorom, sve mi je jasno šta oni misle o antifašizmu.
Istoričar Milivoj Bešlin kaže za Radio Slobodna Evropa da je uticaj politike odavno preovladao, pa i kada su u pitanju najznačajniji jubileji.
Imate ljude u kabinetu predsjednika Nikolića koji su gorljivi zagovornici četničkog pokreta rehabilitacije njegovog komandanta kroz najbrutalnije falsifikovanje istorije. Telo je zaista da ova vlast nema nikakav potreban odnos prema tim politikama istorije i da je sve prepušteno slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vladimir Putin uzvratio je Tomislavu Nikoliću poziv i pozvao ga da posjeti Moskvu i prisustvuje paradi. U momentu kada je Zapad zahladio odnose sa Putinom zbog Ukrajine i svjetski državnici koji obično redovno prisustuju paradi u Moskvi u znak poštovanja za najveći broj života koje je Rusija dala u borbi protiv fašista, ove godine nijesu na Crvenom trgu, odlazak u Moskvu izazvao bi nedoumice sa Briselom. No Nikolić je, čini se, bez većeg dvoumljenja prihvatio poziv. Premijer Vučić pak nije, svjestan da mu to šteti odnosu s Evropskom unijom. I upravo je priča o tome kako Nikolić ide, a Vučić ne, i o spoljno-političkim razlikama između predsjednika i premijera zamaglila temu o antifašizmu u Srbiji. Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uz beloruskog autokratu Aleksandra Lukašenka, jedini evropski šef države na vojnoj paradi ispred zidina Kremlja povodom obeležavanja dana pobjede nad fašizmom. A u vojnom defileu, prema ranijoj odluci srpskog predsjednika, učestvuju i jedinice vojske Srbije. Kako je objavio Dnevnik Danas, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo je predsjedniku Republike da umjesto pripadnika vojske Srbije na vojnu paradu u Moskvu odu veterani narodno-oslobodilačke borbe, ali Tomislav Nikolić to nije prihvatio. Upućuje li sve ovo na zaključak da postoje ozbiljne spoljno-političke nesuglasice između predsjednika vlade i predsjednika Republike? Sagovornici Radija Slobodna Evropa različito odgovaraju na ovo pitanje. Simeon Populić, dugogodišnji diplomata i spoljno-politički analitičar, ne vidi napetost u odnosima između šefa države i šefa vlade. Populić ne vidi ništa problematično u tome što predsjednik Srbije sa gardistima vojske učestvuje na vojnoj paradi u Moskvi povodom 70. godišnjice pobjede nad fašizmom i dodaje da to nema veze s tim da li je u Rusiji na vlasti Putin ili neko drugi. Svoj stav ovako objašnjava.
Ne može se prebrisati gumicom bez obzira ko je na vlasti u Moskvi da je 20 miliona Rusa izginulo u Drugom svjetskom ratu.
Srpsku spoljnu politiku kao raštimovani orkestar percipira Borislav Stefanović, potpredsjednik opozicione demokratske stranke i šef njenog poslaničkog kluba u Skupštini Srbije.
Malo je naravno čudno da Tomislav Nikolić sa svojim političkim backgroundom, svojim ubeđenjima, svojim savjetnikom za spoljnu politiku, Antićem koji ovdje se bori za rehabilitaciju Draže Mihajlovića, odlazi tamo, a ne vidim da su pozvani veterani Ravnogorskog pokreta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kako Srbija sa četništvom i Hrvatska ima problem sa ustaštvom, zvanično snagama koje su se borile na strani nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. No, Slavko Goldstein, pisac, izdavač i nekadašnji partizan, nedavno je za naš program rekao da se činjenica da je u Hrvatskoj antifašizam prilično jak ne mijenja, samo je sada ekstremna desnica glasnija. Mladi antifašisti u Hrvatskoj danas kažu da antifašizam ne smije i nije fiksiran samo za njegove uspomene na vrijednosti antifašističke borbe u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu. Novo vrijeme donosi nove izazove i traži nove forme djelovanja. A sve te nove forme, kako ćete čuti u prilogu Enisa Zebića, već primjenjuju na djelu mladi antifašisti u Hrvatskoj i mogli bi biti putokaz kako danas braniti i stajati za antifašističke vrijednosti.
Antifašizam je prije svega obrana vrijednosti u obrani kojih je antifašizam nastao, kazuje ovih dana za naš radio aktivist za ljudska prava i predsjednik Antifašističke lige Republike Hrvatske Zoran Pusić. Na tom fonu su i stavovi naših sugovornika, mahom mlađih od 30 godina, koji se na razne načine angažiraju na civilnoj sceni. Tajnik lige Damir Čuljak, inače 28-godišnjak, o tome što je za njega antifašizam.
Ali antifašizam u svom korijenu je obrana drugih i drugačijih. Prije svega, svi smo mi ljudi, a sve ostale podjele koje smo mi napravili između sebe, to je napravila ili ljudska zloba ili neki privatni interesi.
Antifašistička liga koordinacije organizacije iz nevladinog sektora koje zajednički nastupaju, ali svaka od njih zadržava vlastitu osobnost i vlastiti program. Damir Čuljak.
Jer ljepota upravo toga i jeste na ljevici i to je jedan od razloga zašto se bavim antifašizmom, jer se tu mogu čuti i drugi i drugačiji glasovi unutar same organizacije. Znači ima i nesuglasica koje se na kraju isprave jer nam je temelj isti, a onda svi malo drugačije promišljamo o antifašizmu.
Neki mladi se u sklopu aktivnosti Zagrebačkog centra za mirovne studije svakodnevno angažiraju u radu sa azilantima, tražiteljima azila i migrantima, dakle strancima sa neriješenim statusom u Hrvatskoj. Za naš radio govori aktivistica Julija Kranjec.
Vidi tu temu kao inherentnu temu suvremene antifašističke borbe. Smatramo kako su te grupe marginalizirane, kako se u tim grupama još uvijek krše neka temeljna ljudska prava i smatramo kako je nužno pokazati solidarnost, podršku i zajedno s njima raditi na poboljšanju te situacije.
Motiv za ovakav antifašistički angažman je dvojak.
Smatramo kako je to i naša dužnost i obaveza, a s druge strane trebamo se i prisjetiti naše recentne povijesti kada su mnogi građani i građanke Hrvatske morali napustiti svoje domove i onda su im zaštitu i sigurnost pružili u drugim zemljama. Sada nam se čini da Hrvatska je u situaciji kad može jednako tako neke druge ljude udomiti, da im može pružiti sigurnost i zaštitu i da nikad ne znamo kada ćemo možda mi ili netko od nas opet biti u toj situaciji.
Tribine nogometnih stadiona posljednjih su godina poligoni za govor mržnje i neonacističke ispade. 25-godišnji Goran iz navijačke udruge Bijeli anđeli, navijača nogometnog kluba Zagreb, od onih je koji se tome suprotstavljaju.
Radimo jedan otpor prema svemu onom što je vidljivo danas u društvu i na stadionima, a to je i ksenofobija, i rasizam, fašizam, homofobija i sve ono što se sa društva preslikava na tribinu i obrnuto.
Pitali smo Gorana što je za njega antifašizam danas i je li to što oni drugi bijeli anđeli rade antifašizam?
Pa u svakom slučaju je antifašističko djelovanje, a fašizam je danas jedna politika straha koja slično kao i 30. godina proteže kroz cijeli svijet, ljude se plaši sa krizom, sa imigrantima, sa svima koji su drugačiji. Antifašizam danas je borba da se pokaže da to nije istina, da to nije to. Da smo svi jednaki, da svi imamo jednaka prava kao što je pravo na život, uživanje, kretanje, znači otpor tom sam nekom ludilu koji opet zahvaća svijet.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U temi sednice Radija Slobodna Evropa povodom 70 godina od pobjede nad fašizmom provjerili smo da li se i na koji način danas baštini nekad slavna antifašistička tradicija na Balkanu. Priredili Marija Nautović, Esad Krcić, Amra Zajneli, Branka Trivić, Zoran Glavonjić, Eniš Zebić i Biljana Jovićević. Na kraju ponavljamo, u Makedoniji, u Kumanovu i dalje traje sukob policije i naoružane grupe. Oko 30 pripadnika se predalo. Evropska unija poziva na smirenost, poručuju da su u kontaktu sa vladom. Ambasada Sjedinjenih država žali zbog žrtava, poziva na mir i uzdržanost. Rusko ministarstvo spoljnih poslova zabrinuto zbog incidenata, ali i antivladinih protesta u Makedoniji. U Moskvi vojna parada uz prisustvo 20 lidera iz svijeta, ali i Evropske unije i Zapada. U Zagrebu, Podgorici i drugim gradovima regiona obilježen dan pobjede nad fašizmom. Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Pratite nas na internet stranici slobodnaevropa.org kao i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku subotnjeg izdanja emisije izvodi iz sadržaja. U dnevniku je analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić između ostalog zapisala:
svakodnevni život je ovdje teška i iscrpljujuća borba protiv neznanja, nekulture, bahatosti i primitivizma. Oporavak bi mogao potrajati.
Dramski pisac Jeton Nezira je o tome kada će se normalizovati odnosi Beograda i Prištine.
Kad gostuje neka predstava iz Beograda u Prištinu, to da bude vest samo činjenica da je to neka dobra ili loša predstava, a ne da dolazi iz Beograda.
Mladi iz Novog Pazara napravili su predstavu Beton Mahala.
Beton Mahala je kolaž sačinjen od mnoštva slika i situacija. U svakoj od njih dramaturzi i istovremeno glumci detektuju negativne aspekte društva u kojem žive.
Predstavljamo vam i ženski fudbalski klub u Mostaru, jedina oblast bez granice i podjela u gradu na Neretvi. Predsjednik kluba Izudin Tanović nam priča:
glavna karakteristika jeste što je to stvarno klub bez ikakvih predrasuda. Dakle, bez ikakvih etničkih, nacionalnih, vjerskih, bilo kakvih predrasuda. To je klub djevojaka koje vole nogomet, vole fudbal, žele da igraju, žele da se druže, međusobno uvažavaju, poštuju, vole ovaj grad, vole ovu državu i nastupaju za nju.
Zagrebački historičar Marko Zubak autor je izložbe omladinskoj štampi socijalističke Jugoslavije koju uspoređuje s britanskim underground tiskom.
I underground štampa i omladinska štampa svaka iz svojeg razloga nastupala sa medijske margine. Ti slični uvjeti funkcioniranja su i na kraju rezultirali sličnim nekakvim postupcima.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dokumente subotom uobičajeno otvaramo dnevnikom proteklih 7 dana u zapisu Tanje Topić, analitičarke iz Banja Luke.
Subota, 2. maj. Dok pratim subotnji ritual čitanja nedjeljnika, ne mogu da se ne zapitam na šta je spalo novinarstvo u Banja Luci. Već duže vremena ovdje ne izlazi sedmična novina, to je već kulturološki problem. Znam da ljudi sve manje čitaju ili nastavljaju dugogodišnju tradiciju nečitanja, ali naravno to ne može biti izgovor za pobjedu provincijalnog duha i predaj bez borbe. Nedjelja, 3. maj. Danas je dan slobode medija. Obilježavam ga kao i svake godine, a ova je bila za medije ružna i teška. Ti isti političari koji su ih vrijeđali i ponižavali, pojurili su da im prvi čestitaju praznik, licemjerno. Ovu medijsku godinu obilježili su: zabrana ulaska novinarima nekih medijskih kuća u institucije Republike Srpske, verbalni napadi i vrijeđanje novinara na nacionalnoj, vjerskoj i polnoj osnovi, seksistički ispadi pojedinih političara jer proporcije tijela pojedinih novinarki nisu odgovarale onima propisanim od strane vrhovnih autoriteta, brojne tužbe za klevetu koje su bukvalno dovele do financijskog kraha pojedinih medija, usvajanje sramnog zakona o javnom redu i miru, gore ne može ili da ipak sačekam. Ponedjeljak, 4. maj. Danas se pripremam za put. Taj dan pred polazak je uvijek stresan jer moram završiti mnogo stvari, unaprijed odraditi sve ono što bi me čekalo da sam tu. Ali me svako putovanje, makoliko ono bilo stresno, naporno i službeno, posebno raduje. Uvijek mi dođe kao dobar punjač mentalnih baterija. Samo da maknem odavde i zaboravim na tren teškoću življenja ovdje. Iako mi je Zagreb na dohvat ruke, već neko vrijeme nisam uspjela da se organizujem i da posjetim ovaj grad koji volim, kao i da sretnem drage ljude, a mnogo ih je. Međutim, kad sam bacila pogled na program, vidim da neću moći mnogima da se javim i baš mi je žao. Mislila sam da ću uspjeti da ostanem duže kod prijatelja, ali privatne obaveze su me spriječile. Kako god do četvrtka ću zaboraviti na sva ovdašnja prepucavanja i vidjeti kako se živi u Evropskoj uniji, tako blizu, a tako daleko. Srijeda, 6. maj. Bio je ovo intenzivan radni dan. Razmijenili smo iskustva i poglede sa kolegama iz Zagreba. Primjećujem da je Hrvatska sve zainteresovanija da nam prenese svoja evropska iskustva. Zovu me iz Banja Luke na predavanje njemačkog i poljskog ambasadora o procesu pomirenja na Fakultetu političkih nauka. Kao da sam miljama udaljena od svega što se dešava na 200 km odavde. O tome ću misliti po povratku. Vidjela sam Nenada nakon 5 godina. Obradovao me, kao i uvijek, velikim brojem knjiga koje mi je poklonio. Odlazimo na Tuškanac u kuću Miroslava Krleže. Nisam imala pojma da se izdaje. Max nas je pozvao na grill party jer sad živi tu sa porodicom. Prije 15 dana su doselili iz Berlina. Tu se dan ne završava. Moram otići sa najboljom prijateljicom na čašicu vina i razgovora. Ko zna kad ću pakirati kofere. Sutra se naše kratko zagrebačko putovanje završava, a to znači povratak u realnost. Četvrtak, 7. maj. Razmišljam o domaćem zadatku koji mi je dala 6-godišnja plavokosa šašavica, mala nećakinja koja je poželjala da joj u Zagrebu kupim igračku koje nema u Banja Luci. Biće to težak zadatak. Najprije trebam pronaći vrijeme u programu koji inače pun kao šibica, a drugo, nisam baš sa igračkama na ti, ali ne smijem je razočarati. Mada su ta djeca vrlo mudra i razborita, ona zna da u Zagrebu ima mnogo toga što kod nas nema. Spasonosno rješenje je IKEA. Neću pogriješiti, onako nam je usput. Nakon doručka i zadnje kafe na Cvjetnom trgu opraštamo se od Zagreba. Sa kolegama iz Sarajeva ću do Banja Luke. Za tili čas smo stigli, mada njima tek predstoji dug put kući. Prve vijesti na nekoj od lokalnih radiostanica govore da smo opet u staroj ideološkoj borbi između partizana i četnika. Ne vjerujem, pa se pitam da li sam dobro čula, da je direktor policije Republike Srpske rekao da su uniforme ravnogorskog pokreta stare tradicionalne uniforme stare 100 godina. Inače, bio je to odgovor na pitanje da li će biti dopuštena parada pripadnika ovog pokreta. Još više me šokira vijest o pretresu vrtića u Srebrenici. Zove li se to preventivno djelovanje? Hoće li reagovati ombudsman za djecu? Petak, 8. maj. Iako sam danas uzela slobodan dan, čeka me puno obaveza što poslovnih što privatnih. Najprije mi moraju osposobiti auto koje je nastradalo uslijed loše ili nikakve saobraćajne kulture. Izletjela mi je mlada i nadobudna vozačica i ne znam kako sam uspjela kočiti. Dobro da je nisam udarila. Ona nije ni trepnula, a na mom autu je otkazalo crijevo na kočnicama. Ne znam kako sam dovezla do mehaničara. Vožnja u ovom gradu me sve više smara. Ljudi su nekulturni, bahati, primitivni. Uobičajeno je da voze pod utjecajem droga i alkohola, da se iživljavaju, prolaze kroz crveno, posjedovanje vozačke dozvole nije obavezno, mala djeca sjede na mjestu suvozača, pješaci i vozači međusobno se ne poštuju. Voziti banjalučkim ulicama znači voditi tešku borbu. Svakodnevni život je ovdje teška i iscrpljujuća borba protiv neznanja, nekulture, bahatosti i primitivizma. Oporavak bi mogao potrajati.
Bio je to dnevnik Tanje Topić, analitičarki iz Banja Luke. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Staša Zajović iz Žena u crnom iz Beograda.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U intervju sedmice u emisiji Za Srbiju gostuje dramski pisac iz Prištine Jeton Neziraj, koji već godinama sarađuje sa umjetnicima u Beogradu. Njegove predstave u izvođenju srpsko-albanskog ansambla Patriotic Hypermarket beogradska publika imala je priliku vidjeti u Centru za kulturnu dekontaminaciju i Bitev teatru. Najnoviji projekat, čiji je Neziraj koproducent, a uz državnu finansijsku podršku Srbije i Kosova, predstava Romeo i Julija, izvodi se na albanskom i srpskom jeziku. Na pitanje Branke Mihajlović da li se širi krug ljudi koji nemaju predrasude ili su srpsko-albanski umjetnički projekti ekskluziva za tanani sloj dobronamjernih, hrabrih ljudi, i eto Neziraj odgovara.
Širi se i to je jako normalno. Ja to kažem krug izdajnika, znači naravno. Se širi se, jer čujte, kad smo mi to krenuli 2008. Na primjer za Patriotic Hypermarket, nije bilo lakše da nađemo glumci koji su htjeli da budu deo projekta. Prošle godine smo za Rome i Juliju smo imali više nego 80 glumci koji su došli na audicije. Sada prije par dana sam čitao da neki kosovski umjetnici koji ja pamtim da u 2007. su bili jako, jako oštri protiv ovu saradnje, sada će imati neku izložbu u Beograd. I to ja vidim kao normalan proces i tako i treba da bude. I ova saradnja treba da dolazi u toj tačkoj da ne bude više vest. Mislim, kad gostuje neka predstava iz Beograda u Prištini, to da bude vest samo činjenica da je to neka dobra ili loša predstava, a ne da dolazi iz Beograda i vice versa. I to će da ovaj trenutak će da stiže. Ne znam koliko će da traje, ali mi ne smemo da budemo puno entuzijasti da vjerujemo da je sve rešeno i da sa Romeo i Julijom smo evo završili, to je kraj konflikta ili šta god. Mislim, to je dobar znak, ali vidite, ovdje u ovim prostorima se očekuje još neki drugi dron ovaj koji može da leti u nebu Kosova ili Srbije i odjednom taj rasistički diskurs će da bude ponovo prisutan i ponovo ćemo pričati, znaš, o pomirenje, ponovo ćemo pričati aj koja će da bude prva predstava koja gostuje u Beograd nakon ovog prvog drona ili drugog drona, ponovo će neki dron da leti u Prištine.
Kako je izgledala atmosfera i kakve su okolnosti u Beogradu bile 2012. kad je prvi put vaš komad let iznad pozorišnog Kosova?
Kosovskog pozorišnja.
Da, i 2015. godine nakon drona.
Pa znate šta, kad smo 2012. u decembar došli sa ovom komadom, došli smo sve normalno da kažem, došao je publika, naravno je bio u pažnju medije zbog činjenice da se bavi o nezavisnost Kosovi, ali reakcije su bile odlične i sve je prošlo super. Sada, prošli decembar kad smo igrali, znači 2 mjeseci posle ovog famoznog drona, srpska policijska patrola je nas dočekao u granici Kosova i oni su bili s nama 24 sata. Naravno, igrali smo u Reksi, tamo je odlična publika bila i odličan prijem, ali ti si video više od 60-80, ne znam, policajca van pozorište. Naravno, to sam razumeo da oni hoću da budu sigurni da neće ništa da se desi, ali onda to je tužno jer ti si nekako gradio i ti si vjerovao da eto, ove situacije sa policijom smo završili, znaš. Ali odjednom neki dron leti i onda ruši sve. I te drone ćemo imati još nad našim glavama.
Vaš komad rušenja Eiffelove kule, koja je nedavno izveden u Beogradu, govori o verskom fanatizmu. S obzirom na to da je verski fanatizam pokazalo se i u savremenom svetu velika opasnost, kada se u ime Boga, ma kako se on zvao, ponovo kreće u ratove, u terorizam. Zanimljivo je čuti koliko se vera i na koji način zloupotrebljava na Kosovu.
To je velika tema i mi možda do kraja 90. Društvo ovdje je bio jako otvoreno u tom smislu, tako da nije bio bitno da si musliman ili katolik i nekako ovdje postoji, još dan danas možda postoji taj neki mit da za albansko društvo nije bitno, znači, religija, nego da smo Albanci, znaš, taj te neki romantički pogled. Ali nažalost stvari su malo promenuli posle 2000-te i taj religijski liberalizam koji je postojao već je krenuo da se malo menja i odjednom si mogao da vidiš ovi radikalci, da kažem, koji su bili prisutni i koji su počeli da budu malo više agresivni. Ali mislim da verski radikalizam u Kosovu nema budućnost. Jer ljudi, mislim, množina, to da kažem, možda 90% njih su jako otvoreni i ne vidu u taj neki spas, da kažem, u taj ekstremizam.
Intervju sa Jetonom Nezirajem u cjelini možete čuti u emisiji Za Srbiju u nedjelju u 9:30 ili pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Predstava novopazarske dramske trupe Beton Mahala, koja je u matičnom gradu zabranjena zbog toga što kritikuje tamošnje prilike, izvedena je u četvrtak večer u punoj sali Beogradskog Zvezdara teatra. Komad u režiji Branislava Trifunovića i Rifata Rifatovića potpisalo je osmoro mladih novopazaraca. Članovi dramske trupe Joj, evo ih ovi igraju u predstavi koja se fokusira na etničke podjele, dvojezičnost, loše obrazovanje. Bilježi Dušan Komarčević.
U fasadu najviše valim Ramazan. Kulu materiju i držaj tamo ulicama kad je prazan. Ali u gradu kojem se ne ceni kultura i obrazovanje, osjećam se kao strana.
Pa zar mnogo volim kulu materiju i one čaršijske prodavničice, one male. Ono što jako mrzim su turbo folk dečaci i devojčice.
Devojku nemam u februar.
Što? Šta je?
Pa ona nije htjela da jede klempa i nisam htjela da se sunetim.
Ovo su neka od razmišljanja koje osam mladih glumaca i glumica iz Novog Pazara iznose na pozornici. Inicijalna kapisla za nastanak Beton Mahale bio je novopazarski Youth Theatre Festival koji okuplja mlade ljude iz cele Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa glumac i jedan od dvojice reditelja predstave Branislav Trifunović.
Nekako smo onda krenuli da prvo da čitamo porodične priče Biljane Srbljanović, jer je to bila neka prva ideja, a onda sam ja posle 3 dana shvatio da su te porodične priče Biljane Srbljanović potpuno nebitne u odnosu na priče koje ti mladi i pametni ljudi imaju o svom gradu i da su te njihove priče mnogo snažnije i mnogo autentičnije u tom trenutku na tom mjestu.
Te priče zapravo čine srž predstave. Beton Mahala je kolaž sačinjen od mnoštva slika i situacija. U svakoj od njih, dramaturzi i istovremeno glumci detektuju negativne aspekte društva u kojem žive. Leila Bučan, 21-godišnja glumica, govori o problemima koji žuljaju nju i njene mlade kolege.
Pitanje pre svega te dvojezičnosti u školama, što je za mene pretužno. To je toliko tužno što se ta deca odvajaju da bi slušali nastavu na bosanskom ili na srpskom. Onda pitanje toga gdje ćemo da izlazimo, da ćemo svi da budemo na jednom mjestu zajedno ili ćemo mi ipak da idemo na neka mjesta na kojima nisu Srbi, na kojima nisu muslimani ili jesu Srbi ili jesu muslimani.
Njen kolega, 20-godišnji Nedim Nezirović, naglašava da je cjelokupna predstava jedan veliki stav.
Bili smo svesni mi problema još na početku građenja same predstave, ali nekako kako ulazimo u suštinu problema i slušamo jedni i drugi, zapravo shvatamo da su to problemi svih nas.
No neki ipak više vole da žmure pred tim problemima. Nakon 2 uspješna izvođenja u januaru, Beton Mahali su zatvorena vrata kulturnog centra u Novom Pazaru, navodno zbog nedostatka termina. Istovremeno, sa više frontova je počela hajka na umjetničku ekipu kojoj je zamjereno da nije u pravom svetlu prikazala svoj grad, ali i da je napravila anti-islamsku predstavu. Branislav Trifunović smatra da su na ovaj način neki želeli da zastraše mlade glumce.
I to je ono što meni stvari bilo najgore od svega, jer su im u igri bila deca koje oni poznaju. To je, mislim da je to najgora stvar, da se ti igraš decom koju vrlo dobro znaš i u koju se kuneš pre ili posle predstave. A deca govore neke stvari koje najzad možda nekima nisu lepe, ali su suštinske, i to deca ne govore iz mržnje, nego iz čiste ljubavi prema gradu, ne bili svoj grad učinili još lepši.
Leila Bučan ne krije da ju je ovakav ishod rastužio.
Mogu reći da je to jako jedna tužna činjenica da ne možemo da igramo u gradu u kojem smo odrasli, u kojem je nastala predstava koja je vezana za taj grad. Prosto se osjećam otuđena. Super je meni tamo, mislim, lijepo meni u ovom gradu, imam svoje prijatelje i sve to, ali više nema onog duha kad se radujemo što ćemo da igramo u našem gradu.
Dok je za Beton Mahalu Novi Pazar i danas, 4 mjeseca nakon premijere, zabranjeni grad, trupa dobija pozive za gostovanje po Srbiji, ali i van zemlje. Osim u Beogradu, već su nastupali u Užicu, Novom Sadu, Kruševcu, a planirano su izvođenja u BiH, Makedoniji i Crnoj Gori. U međuvremenu i Nedim i Leila nadaju se da će njihova predstava pokrenuti promjene u gradu koji vole i u kojem žive.
Mislim da se pokrenuo jedan točak koji bi vjerovatno trebao, kako je to rekao naš prijatelj, da se kotrlja i u tome trebaju da nam pomognu ljudi, jer ne možemo sami, naravno.
Ja se iskreno nadam da može i verujem u to da može, jer ne bih radila nešto što ne verujem da može da uspe i da promijeni to, jer to je cilj. Da probudimo kod ljudi svijesti i da ta svijest proradi i da krene neka promjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ženski fudbalski nogometni klub Mostar ove sezone u vrhu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i kandidat za ulazak u državnu premijer ligu. Igračice Mostara ove godine dogurale su daleko i u Kupu Bosne i Hercegovine. Sve je na izgled tek uspješna sportska priča. Međutim, u današnjem Mostaru ženski fudbalski nogometni klub Mostar veliku pažnju javnosti privukao je jednom činjenicom koja nema veze sa sportom, kojom čućemo od Mirsada Behrama.
Svugdje u savremenom svijetu sasvim je normalno da u jednom lokalnom fudbalskom klubu nastupaju igračice iz cijelog grada. Međutim, u Mostaru, koji je i 20 godina nakon rata još uvijek više manje etnički podijeljen, to je kuriozitet i vijest za medije. Uprkos uspjesima koje u zadnje vrijeme postižu igračice ženskog fudbalskog nogometnog kluba Mostar, osnovanog u januaru 2012. godine, to ipak nije bio povod za veliku medijsku pažnju posljednjih dana. Predsjednik kluba Izudin Tanović nam priča.
Moja glavna karakteristika jeste što je to stvarno klub bez ikakvih predrasuda. Dakle, bez ikakvih etničkih, nacionalnih, vjerskih, bilo kakvih predrasuda. To je klub djevojaka koje vole nogomet, vole fudbal, žele da igraju, žele da se druže, međusobno uvažavaju, poštuju, vole ovaj grad, vole ovu državu i nastupaju za nju.
Igračicama i rukovodstvu ženskog fudbalskog nogometnog kluba Mostar godi medijska pažnja u zadnje vrijeme. Ipak, predsjednik kluba Izudin Tanović o interesovanju medija za činjenicu da tu nastupaju djevojke iz oba dijela grada naglašava.
Iskreno ću vam reći, meni posebno smeta priča i pitanja novinara. Šta se to dešava u Mostaru u smislu lijeve i desne obale? Ja ne priznam to i ove djevojke to ne priznaju. Dakle, Mostar je nešto što je bilo specifikum bivše ex-Jugoslavije, on je to i danas.
Šta kažu same djevojke? Adriana Zovko nam je izjavila.
Pozitivna stvar za jedan tako klub. Mislim, Mostar je najveći grad u Hercegovini. Realno je da bude svake vjeroispovijesti svih krajeva cura. To nas čini još jače.
Minela Gačanica o činjenici da u ženskom fudbalskom nogometnom klubu Mostar nastupaju djevojke iz cijelog grada komentariše.
Svi smo kao jedna porodica, ne predstavlja nikakvu razliku. Super se slažemo, to je najbitnije. Ono, svi smo baš kao jedna.
Potpredsjednik ženskog fudbalskog nogometnog kluba Mostar Ivan Mikulić ističe.
Drago mi je da možemo iz Mostara poslati neke drugačije poruke, ne samo poruke nekakvih, da kažem, pomostarskih crnjaka, nego u gradu ima dosta pozitivnih stvari, a ove naše cure i ženski nogomet će sigurno još dalje u budućnosti slati te pozitivne poruke sa svojim rezultatima koje nadam se da će vrlo brzo biti na jednom vrhunskom nivou.
Ženski fudbalski nogometni klub Mostar ne samo da se sastoji od članova uprave i igračica iz oba dijela grada, nego taj klub u takmičarskom smislu funkcioniše zahvaljujući pomoći jednog kluba iz takozvanog zapadnog i jednog iz takozvanog istočnog dijela Mostara, objašnjava predsjednik kluba Izudin Tanović.
Prije svega pomenuti hrvatski nogometni klub Branitelj, koji je bukvalno, evo ja to ponavljam već par navrata, da je to naši otac i majka. Sve svoje resurse i zvanično naš stadion na kojem mi nastupamo, to je stadion hrvatskog nogometnog kluba Branitelj u sportsko-rekreacionom centru Rodoč. Dakle, pored njega bi još pomenuo i bokserski klub Mostar, koji je sve svoje resurse stavio na raspolaganje, počeo od fitness centra, odnosno teretane, do slačionica.
Potpredsjednik ženskog fudbalskog nogometnog kluba Mostar Ivan Mikulić dodaje.
Klub ima vrlo visoke ambicije. Da ne budemo preskromni, znači mislim da je to i realno. da postavimo ljestvicu jako visoko. Nadam se da ćemo uspjeti. Prva prepreka koju trebamo stvariti je ulazak u Premier ligu. Mislim da smo na dobrom putu.
I dok susreti muških nogometnih ekipa s obje strane Mostara izazivaju najviše sigurnosne pažnje i svojevrsnu mobilizaciju velikog broja policajaca, posebno specijalnih, a nerijetki su i incidenti, čini se da mostarske djevojke ne vide problem u zajedničkom nastupu za jedan gradski klub, jer su fokusirane na fudbal. Šta ih je privuklo tom, kako se obično misli, muškom sportu? Minjala Gačanica nam je kazala.
Pa nogomet već od malih nogu igrala sam sa dječacima ovako po ulici i tako. Tata se bavio fudbalom i tako i meni ta ljubav prema lopti. Dok nije osnovan ovaj ženski klub i tad sam odlučila da se upišem da krenem s fudbalom.
Nikolina Vujadin priča.
Pa eto, to mi je od uvijek želja bila i vidjela sam da mi to ide kao najbolji sport i odlučila sam za fudbal.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jugoslovenska omladinska štampa kao Underground Press naziv je izložbe koja je otvorena u galeriji Doma omladine u Beogradu. Zagrebački historičar Marko Zubak ovu je izložbu fokusirao na period 68-aških protesta uspoređujući omladinske listove sa britanskom Underground štampom. Još jedna bilješka Dušana Komačevića.
Marx, Engels i John Lennon zajedno na istoj slici. Ova fotomontaža možda i ponajbolje ilustruje duh vremena u kojem je nastajala 68-aška omladinska štampa u SFRJ. Slika je propraćena naslovom Podzemna štampa radikalne mlade Amerike. To je Amerika Jimija Hendrixa koji će se naći na naslovnici prvog broja zagrebačkog Pop Expressa 69. i Boba Dylana čiji će se kontroverzni stih Everybody Must Get Stoned pojaviti na naslovnoj strani Ljubljanske tribune. Na izložbi Marka Zubaka zastupljeni su, osim ovih, brojni drugi primjeri transformacije socijalističke omladinske štampe koja je prisvojila estetiku dece cveća, ali se jasno politički odredila, podržavši studentske proteste 68. Postavka je prema rečima autora skraćena verzija njegovog doktorata, a izučavao je listove koji su izlazili u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani. Na pitanje kako objašnjava vezu između jugoslovenskih listova i američke underground scene, Zubak odgovara.
S jedne strane neki opći globalni ljevičarski patos koji je tada krasio jedne druge. Druga stvar je bila da je i underground štampa i online štampa svaka iz svojeg razloga nastupala sa medijske margine. I na neki način ti slični uvjeti funkcioniranja su i na kraju rezultirali sličnim nekakvim postupcima.
Na izložbenim printovima stranica čitamo tekstove protiv rata u Vijetnamu, članke o halucinogenim drogama i ondašnjim rock zvezdama, ali i uputstvo za učestvovanje u grupnom seksu, još jednoj od tekovina hipi pokreta. Zagrebački pisac Pero Kvesić, koji je prisustvovao otvaranju beogradske izložbe, bio je aktivni učesnik tih uzbudljivih gibanja. Pokretač čuvenog Poleta, prethodno član redakcije omladinskog tjednika i studentskog lista, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je omladinska štampa kroz kopiranje različitih stilova izgradila sopstveni izraz.
Kao što svaki mladi slikar kad uči slikarstvo, onda prvo kopira velike majstore u galerijama da bi došao do svog stila. Mi smo na sličan način kopirali od najcrnjeg undergrounda američkoga do recimo ilegalnih letaka skojevaca prije Drugog svjetskog rata. I iz toga smo stvarali neki, mogu reći, originalan, osebujan konglomerat vlastitog stila.
No kako je omladinska štampa pod kontrolom komunističke partije uopšte dobila toliki stepen slobode? Režiser Lazar Stojanović, koji je uređivao najpre nedeljnik Studenta, a potom mesečnik Vidici, podsjeća da je tome prethodila smena Aleksandra Rankovića na Brionskom plenumu 66. a kao ključni događaj navodi studentske proteste dve godine kasnije.
Tek tu se stvorio prostor za jednu stvar koju smo mi anarhisti formulisali kao slobode nisu oktrojisane, nego ako vi ne opipate granicu slobode, ako ne pokušate da je malo pređete, vi nećete znati šta je slobode. Ako je pređete, dobit ćete po prstima.
Po prstima je umalo dobio upravo Stojanović nakon što je u Studentu 68. objavio tekst Napred u pošumljavanje otoka, satirični osvrt na zloglasni zatvor za političke zatvorenike.
Bila je 20-godišnjica Golog otoka i to je bilo onako više nego tabu tema. Međutim, oni to štampaju tamo gde su bile reakcije čitalaca na drugoj strani, cenzor to nije primetio, taj broj izađe i 50.000 primeraka se proda do podne i nastane uzbuna u gradu. Partija, policija, pretresi, čuda, i tu stoji tih 30.000 studenata koji će da ustanu ako oni nešto krenu meni da rade.
I iz današnje perspektive bi se, smatra Pero Kvesić, odnos tadašnjeg režima prema omladinskoj štampi mogao u izvesnom smislu smatrati pritiskom, ali su to, dodaje on, za tadašnje novinare bile date okolnosti unutar kojih je trebalo delovati.
Ja sam zapravo osjećao sasvim slobodan jer je to bio kakav milje u kojem sam odrastao i kome sam bio dorastao.
Iako će 68. razdoblje biti ugašeno 72. kada se Tito obračunao sa liberalima, eho ovog, kako ga Marko Zubak naziva, pionirskog razdoblja emancipacije omladinske štampe, dopreće i u narednu deceniju.
Upravo pionirsko razdoblje omladinske štampe, kada ona pokazuje prve neke svoje osobnosti, kada ona dolazi na udar na vlast, zadale na neki način stazu kako omladinsko novinarstvo može izgledati i kako ona je zapravo izgleda u najboljim svojim epizodama.
Izložba Marka Zubaka bit će otvorena do 17. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U dokumentima dana za danas toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.